Il terrorismo fondamentalista è frutto di una grave miseria spirituale, alla quale è sovente connessa anche una notevole povertà sociale.
Usalama na amani ndio tema kuu iliyopembuliwa na Baba Mtakatifu Francisco alipokutana kuzungumza na mabalozi pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mjini Vatikani wapatao 182 wakati wa kutakiana heri, baraka na amani kwa mwaka mpya 2017. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na nchi mbalimbali duniani umeendelea kuimarika kwa viongozi wa kutembelea na kukutana na Baba Mtakatifu, na kwa namna pekee wakati wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu uliohitimishwa hivi karibuni. Kumekuwepo na makubaliano kati ya Vatikani na nchi mbalimbali katika uhusiano kati ya kanisa na serikali katika masuala ya fedha, kodi na siasa. Baba Mtakatifu anasema vita kuu ya kwanza ya dunia iliyofumuka kunako mwaka 1917 ilisababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao, na matokeo yake ni kuibuka kwa tawala za mabavu zilizopelekea mipasuko ya kijamii. Lakini katika kipindi cha miaka 100 iliyopita, amani na utulivu imekuwa ni chachu ya maendeleo, lakini kwa bahati mbaya haipewi kipaumbele cha kwanza. Hadi leo hii kuna mamilioni ya watu wanaoishi katika vita, kinzani na mipasuko ya kijamii. Amani ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na inapaswa kuwa ni dira na mwongozo kwa jumuiya ya kimataifa kwa kujikita katika ukweli, haki, upendo na uhuru kamili. Dini mbalimbali duniani zinapaswa kuwa ni vyombo vya kukoleza na kuimarisha amani na usalama duniani. Dini zisaidie kuganga na kuponya majeraha ya chuki na kinzani za kihistoria, tayari kuanza mchakato wa kutembea pamoja kwa ajili ya kutafuta mafao ya wengi, kwa kukuza na kudumisha majadiliano katika ukweli, uwazi, ushuhuda pamoja na sadaka inayotolewa na mashuhuda wa imani kwa njia ya elimu, kwa kusimama kidete kulinda na kudumisha mafao ya wengi, na huduma kwa waathirika wa vita na mipasuko ya kijamii. Baba Mtakatifu anasema hizi ni nyenzo zinazoweza kusaidia kukuza na kudumisha amani na usalama kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu. Kwa bahati mbaya, misimamo mikali ya kidini na kiimani na ufumbato katika vitendo vya kigaidi imekuwa ni sababu ya maafa makubwa kwa watu sehemu mbalimbali za dunia, kiasi hata cha kudiriki kutumia watoto wadogo katika mauaji kama ilivyojitokeza nchini Nigeria. Walengwa ni watu wanaosali, wafanyakazi, watalii, watu wanaofurahia maisha. Mauaji ya kigaidi ni kashfa kubwa, kwani yanatumia jina la Mwenyezi Mungu kupandikiza mbegu na utamaduni wa kifo. Kimsingi, anasema Baba Mtakatifu, hakuna mauaji yanayopaswa kutendwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Vitendo vya kigaidi ni matokeo ya umaskini wa maisha ya kiroho unaosababishwa pia na umaskini wa kijamii. Umaskini huu unaweza kuondolewa kwa njia ya ushirikiano kati ya viongozi wa kidini na kisiasa, kwa kumwilisha tunu msingi za maisha ya kiroho zinazojikita katika hofu ya Mungu na upendo kwa jirani. Kwa kutambua na kuthamini uhuru wa kidini na mchango wa dini katika ustawi na maendeleo ya jamii husika, kwa kuheshimu zawadi ya uhai pamoja na kusimama kidete kupambana na umaskini, kwa kuthamini na kuenzi tunu msingi za maisha ya ndoa na familia kama mahali pa malezi, makuzi na ukomavu wa utu na heshima ya binadamu. Kumbe, anasema Baba Mtakatifu, kuna haja kuwekeza zaidi katika elimu na utamaduni, kwa kuendeleza majadiliano ya kidini na kiekumene kama njia ya kupambana na tabia ya kupandikiza misimamo mikali ya kidini na kiimani, mambo yanayopelekea kushamiri kwa vitendo vya kigaidi duniani. Elimu makini inaweza kusaidia kukuza na kudumisha mafungamano ya kijamii, amani na utulivu. Viongozi wa kisiasa wanapaswa kuwasaidia wananchi wao kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya amani na usalama. Amani ni fadhila inayowahusisha wadau mbalimbali katika jamii. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema ndio maana amani haiwezi kufikiwa mara moja kwa daima, bali inadaiwa kujengwa siku kwa siku kwa kuheshimu mafao ya binadamu, utu, heshima na haki zake msingi. Ili kujenga msingi wa amani, anasema Baba Mtakatifu Francisco, kuna haja ya kupambana na vitendo vyote vinavyosababisha ukosefu wa haki, kwani haki na amani ni chanda na pete na inakamilishwa zaidi na msamaha na uganga na kuponya majeraha ya mahusiano ya kibinadamu yaliyoharibiwa na ubinafsi. Baba Mtakatifu anawashukuru viongozi mbalimbali wa jumuiya ya kimataifa waliopokea mwaliko wake wa kutoa msamaha kwa wafungwa kama kielelezo cha huruma inayomwilishwa katika uhalisia wa maisha, kwani huruma ni tunu msingi ya maisha ya kijamii. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu, jamii nzima inaweza kujikita katika mchakato wa ujenzi wa utamaduni wa huruma, kwa kuguswa na mahangaiko ya wengine, kwa kuwapokea na kuwakirimia wakimbizi na wahamiaji wanaotafuta usalama, hifadhi na maisha bora zaidi. Haki zao msingi zilindwe, ziheshimiwe na wasaidiwe kuingia katika mafungamano ya kijamii ili kuwa na uhakika wa usalama pamoja na utambulisho wao wa kitamaduni na kisiasa. Wakimbizi na wahamiaji wanayo dhamana ya kuheshimu na kuzingatia sheria, tamaduni na mapokeo ya nchi inayowapatia hifadhi. Viongozi wa serikali husika wanapaswa kuwa na sera na mikakati ya muda mrefu ili kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji bila kuathiri huduma za kijamii zinazopaswa kutolewa kwa wananchi wao. Baba Mtakatifu anakaza kusema wakimbizi ni watu wenye majina, historia na familia. Hakuna amani ya kweli ikiwa kama binadamu hawataheshimiwa na kuthaminiwa badala ya kuangaliwa tu kwa takwimu za kiuchumi. Hii ni changamoto inayopaswa kuvaliwa njuga na jumuiya ya kimataifa katika ujumla wake kwa kuwekeza katika ustawi na maendeleo ya watu, kwani maendeleo ni jina jipya la amani duniani. Baba Mtakatifu anazipongeza Italia, Ujerumani, Ugiriki na Uswisi kwa kuwa na mstari wa mbele kuwapokea na kuwahifadhi wakimbizi na wahamiaji ambao daima wameacha chapa ya kudumu katika maisha na utume wake. Anawapongeza watu wanaojisadaka kwa ajili ya kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji sehemu mbalimbali za dunia. Anasikitika kusema kwamba hata katika mazingira haya kuna watu wanaothubutu kufanya biashara haramu ya binadamu kwa kuendelea kuwatumbukiza watu katika dimbwi la utumwa mamboleo. Ukosefu wa usawa, mwelekeo tengo wa maisha na utu wa mwanadamu, rushwa na ufisadi ni mambo yanayohatarisha amani na usalama wa watu na mali zao. Kanisa katika mwaka 2017 linaadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 tangu mwenye heri Paulo wa Sita alipochapisha waraka wa kitume Populorum Progressio, yaani maendeleo ya watu, aliyekaza kusema amani ya kweli inafumbatwa katika maendeleo ya watu kwa kuwa na ugawanyaji sawa wa rasilimali ya dunia, kwa kutengeneza fursa za ajira kwa vijana wa kizazi kipya, kwa kusimama kidete kupambana na umaskini wa hali na kipato, kwa kuwa na uhakika wa usalama wa chakula ili kuondokana na baa la njaa na utapiamlo unaotishia maisha ya watoto wengi duniani, pamoja na kujenga utamaduni wa kuhifadhi chakula. Watoto na vijana ni matumaini ya taifa la leo na kesho, kumbe wanapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa na kama wasinyanyaswe na kudhulumiwa. Utakatifu wa maisha kwa kupelekwa mstari wa mbele kama chambo wakati wa vita, kwa kufanyishwa kazi za suruba au kutumbukizwa katika biashara ya ngono, magenge ya kiuhalifu na wafanyabiashara wa utamaduni wa kifo. Baba Mtakatifu anataka jumuiya ya kimataifa kusimama kidete kuhakikisha kwamba mgogoro wa vita nchini Syria unapata suluhu ya kudumu kwa kuzingatia sheria za kimataifa, ulinzi, usalama na huduma kwa raia. Ili makubaliano kusitisha vita nchini Syria yaweze kutekelezwa, kuna haja ya kupiga rufuku biashara ya silaha inayotishia amani sehemu mbalimbali za dunia kama ilivyo huko Korea. Juhudi hizi zinapaswa kwenda sanjari na upigaji rufuku wa kutengeneza, kuhifadhi na kutumia silaha za kinyuklia. Vatican kwa upande wake itaendelea kujikita katika kuhamasisha kanuni maadili ya amani na usalama ili kweli mkutano wa kimataifa kuhusu silaha uweze kufanyika katika mazingira ya ukweli na uwazi, pasi na hofu au tabia ya watu kujifungia katika ubinafsi wao. Baba Mtakatifu anakumbusha kwamba amani ya kweli inafumbatwa katika mshikamano, majadiliano na ushirikiano, na kwamba diplomasia ni chombo madhubuti katika kufanikisha mchakato wa amani duniani. Kanisa litaendelea kuwa ni shuhuda na chombo cha upatanisho, na matokeo yake ni uhusiano mpya kati ya Cuba na Marekani na mchakato unaoendelea huko nchini Colombia na Venezuela, ambayo kwa sasa imetumbukia katika mpasuko wa kisiasa, kijamii na kiuchumi. Vatican inahimiza majadiliano ya kisiasa kati ya Israeli na Palestina pamoja na suluhu ya amani huko Mashariki ya Kati, DRC na Myanmar. Vatican inaunga mkono mchakato wa kuviunganisha visiwa vya Cyprus pamoja na kuendeleza mchakato wa utunzaji bora wa mazingira ya nyumba ya wote, ingawa inatambua kwamba kuna majanga asilia ambayo pia yameendelea kusababisha maafa makubwa huko Ecuador, Italia na Indonesia. Ujasiri na mshikamano viwe ni nguzo msingi ya kuanza ujenzi wa maeneo yaliyoathirika na majanga asilia. Vatican inawashukuru viongozi wa Italia waliosaidia kuhakikisha kwamba kuna kuwepo ulinzi na usalama wakati wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu anahitimisha hotuba yake kwa kusema amani ni zawadi, changamoto na dhamana inayopaswa kushughulikiwa na wote ili kuitafuta na kuidumisha. Amani ya kweli inafumbatwa katika utu, heshima, ustawi na maendeleo ya binadamu.
Nella liturgia pronunciamo il saluto, la pace sia con voi.